Ir karsts un saulains 9. maija rīts, kad pie ceļa, kas ved uz Atēnu Akropoli, piebrauc divi autobusi. Tie atveduši kopumā gandrīz 100 cilvēkus no bēgļu nometnēm Atēnu apkārtnē. Lielākoties atbraukuši bērni vecumā no 8 līdz 16 gadiem un sievietes. Ko līdz autobusu durvis vaļā saviļņoti puikas un meitenes smaidīdami un čelodami steidz ārā.
What's his name?
Almacis?
Matin.
Matin.
Hello. How are you?
Nekavējoties darbinieki no ANO bēgļu aģentūras un Šveices mākslas organizācijas ar nosaukumu Flux un Fonds sveic jaunos ekskursantus un katram iedod rokās maisu ar sviestmaizi un augļiem. Uz maisu uzraksta angļu valodā par pārvietošanās brīvību. Šo uzrakstu fondu pārstāvi pirmoreiz ieraudzīšu uz bēgļu reģistrācijas centra sienām Lesbos salā. Mākslas organizācijas dibinātāja Sintija Odjē stāsta, ka šai akcijai ir simboliska nozīme.
Šiem bērniem un šīm ģimenēm sākas jauns posms viņu dzīvē, kas nesīs jaunas atmiņas. Pēc pārcelšanās viņu ceļš nevar būt tāds pats, kā viņu dzimtajā zemē. Tā kā viņi ir šeit, atmiņas par šīs valsts vēsturi ir svarīgas viņu turpmākajā attīstībā, viņu pašu identitātei.
Bērnus sadala pa grupiņām, katrā ir vairāki brīvprātīgie, kas pieskata bērnus, apsargs, kā arī gids, kas stāsta par Grieķijas slavenāko apskates objektu angļu valodā. Tā kā šajā grupā bērni ir no Afganistānas, tulks gida stāstīto pārtulko farsī valodā. Pie ieejas Akropolis apskaties objektā bēgļus sagaida arī Grieķijas kultūras ministrs Aristīts Baltaks. Viņš uzrunā bērnus, fotografējas un stāsta Latvijas radio, kāpēc ministri iesaistīsies šī pasākuma organizēšanā.
This is an important day in many ways, because it's also the day of Europe.
Šī ir Eiropas diena, diena, kad kārtējo reizi tiek novērtētas Eiropas vērtības – demokrātija, tolerance un miers. Šis ir žests, kas cerams apvienos tautas, jo Akropoli, tāpat kā Palmīra, nav tikai nacionāli pieminekļi, bet gan visas cilvēces objekti. Mēs priecājamies to izrādīt un arī pateikt Eiropai, ka robežām jābūt atvērtām.
Ko līdz bērni paliek bez pārlieku preses uzmanības, tie pievēršas Akropolis skaistumam un vēsturei, kā arī tāpat kā visi tūristi iemūžina šos mirkļus fotogrāfijās. ANO bēgļu aģentūras pārstāvis Kristofers Bojēns uzsvērs, ka akcijas būtība parādīt, ka bēgļi, kas mūk no kara šausmām, ir gaidīti Eiropā.
Tā ir iespēja cilvēkiem, kas ir neaizsargāti un cieši parādīt Eiropas civilizācijas dzimšanas vietu. Lai gan dažas Eiropas civilizācijas tagad cenšas atrast savu ceļu, šis ir saulaicīgs un liederīgs atgādinājums cilvēkiem un bēgļiem, ko nozīmē Eiropas civilizācija un kādas ir tās vērtības.
Drošība un cilvēktiesība ievērošana – tās pēc bēgļu vārdiem ir galvenās Eiropas īpašības, kuru dēļ viņi riskējuši ar savām dzīvībām, mērojot tālu ceļu no Afganistānas. Mahšits ir 20 gadi, viņi ir angļu valodas skolotāji.
Afganistānā ir daudz problēmu sieviešu tiesību aizsardzības jomā. Mēs nevaram strādāt, mēs nevaram iziet no mājas, šeit mēs esam brīvs un laimīgs.
Be happy!
Vizītes laikā Akropolē viņu visvairāk iespaido tas, ka dievieta Atēna bijusi sieviete. Uz manu piebildi, ka arī viņa var būt stipra sieviete, viņa saka, es cenšos. Stipra noteikti ir arī 13-gadīgā meitene no Afganistānas vārdā Atefeh. Stāstot par situāciju savā dzimtajā Kabulā, viņa nespēja noturēt asaras. Arī ceļš līdz Grieķijai bijis grūts, laivā viņas acu priekšā gāja bojā vienu gadu meza meitenīte. Kopš februāra Atefeh kopā ar savu mammu, tanti un 5-gadīgo māsiņu ir iesprostota Grieķijā.
My uncle and my aunt in the Europe.
Mans onkulis un tante dzīvo Zviedrijā un Vācijā. Viņi saka, šeit nav kara, brauc pie mums. Es atbraucu, bet tad robežas pēkšņi tika slēgtas. Sīrijas bēgļus palaida, bet mums lika atgriezties Atēnās. Kāpēc?
Grieķijā šobrīd atrodas ap 45 tūkstošiem bēgļu, kas lielākoties gaida, kad varēs doties uz citām Eiropas valstīm. Ella Simjonova, speciāla Latvijas radio no Atēnām.